Līdz ar to tas nozīmē, ka debesis būs lielākoties saulainas un dienas un naktis aizritēs bez lietus. Arī šī diena Latvijā ir sākusies ar saulainu laiku, tāda pat aizritēs arī diena. Pūtīs lēns vējš un arī lietus šodien nav gaidāms. Gaiss daudzviet iesils līdz plus 22, plus 26 grādiem, bet dažviet piekrastē gaisa temperatūra būs par kādu grādu zemāku. Arī Rīgās spoži spīdēs saula un gaiss iesils līdz plus 22, plus 24 grādiem. Un tad līdz pat darba nedēļas izskaņai laikapstākļi būtiski nemainīsies. Laiks būs pārsvarā saulains un sauss, turklāt ar katru dienu kļūs arvien karstāks. Nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra jau dienu laikā daudzviet sasniegs pat 28-31 grādu un pastāv iespēja, ka pat kādā naktī mēs varētu sagaidīt tropisko nakti. Tropiskā naktis tātad ir tad, kad gaisa temperatūra nav zemāka par plus 20 grādiem. Pērnagad vasarā gan nebija nevienas tropiskās naktis, vissiltākā nakts bija naktī uz 22. jūniju, kad Rīgā gaisa temperatūra nenoslīdēja zemāk par plus 19,6 grādiem. Bet, ja atskatāmies vēsturē, tad pēdējo 15 gadu laikā tropiskās naktis kaut daļu Latvijas skar gandrīz ik vasaru. Neskaitot, tātad 2023. Gadu vēl tropiskā nakts nekur Latvijā netika novērota 2017. Gadā. Savukārt rekorddaudz tropisko nakšu bija 2021. Gadā Rīgā, kad 19 naktis nebija vēsāks par 20 grādiem, tostarp naktī uz 23. Jūniju. Minimālā gaisa temperatūra Rīgas centrā bija 24 grādi, kas ir tveicīgākā nakts meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Bet vēl pavisam īsti par turpmāko. Brīvdienās karstumu brīžiem mazinās lietus un arī brazmaināks vējš. Un šobrīd prognozes liecina, ka svētdiena gaisa temperatūra jau varētu būt par dažiem grādiem zemāka. Bet turpmākajās dienās noteikti jāņem vērā, ka ultraviolētā starojuma intensitāte būs vidēji augsta līdz augsta, tādēļ dienas vidū ilgstoši tiešos saules staros nevajadzētu atrasties, lai neapdegtu. Tāpat par rokas ķērienam būs jātur ūdens, lai karstumā mazinātu slāpes, un ja kādam šajā nedēļā ir atvaļinājums, tad tiešām ir ļoti paveicies, jo varēs baudīt sauli, vasarīgas peldes un arī meža labumus. Šajā rītā ūdens temperatūra upēs un azaros ir plus 17, plus 21 grāds, bet Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastē plus 17, plus 18 grādi. Un, ja reiz ieminējos par meža labumiem, tad salgriežos kādai dāmai Jēkabpils novadā izdevies salasīt 9 litrus meža zemenīšu un tāpat manu cilvēkus, kuriem pilni groziņi ar mellenēm un arī sēnēm. Un šķiet, ka svētkos daudz galdā cēluši gaileņu mērcīt. Bet dodoties uz mežu, gan esam atbildīgi, jo, kā jau minēju, šī darba nedēļa Latvijā būs ļoti sausa un arī karsta.
Paldies Ilzē par laika prognozi, ir 8:43 minūtes. Un šajā brīdī studijā Baiba Kušča šķiet ar neiespējamo misiju. Dažās minūtēs pastāstīt par ārprātīgi biezu grāmatu.
Jā, vairāk nekā 700 lapušu biezumā. Jā, bet man ir prieks pavēstīt, ka mūsu lasītājiem jau labi zināmajam grāmatu ciklam, kas saucas Es esmu, ir tikko piepulcējies jauns izdevums, kas saucas Es stāstu visu. Un tā ir Ivandas Kajas dienas grāmata ar izvērstiem Gundegas Grīnumas komentāriem. Atgādināšu, ka cikla Es esmu būtība ir, ka par kādu mūsu literatūras klasiķi top divi autonomi darbi, gan romāns, gan literatūra zinātnisks pētījums. Ingas Gailas sarakstītais romāns par Ivandi Kaju rakstītāja nāca klajā pirms vairāk nekā 3 gadiem, tika nominēts Latvijas literatūras gada balvai, saņēma kilograms kultūras balvu. Kā par to stāstot, tolaik uzsvēra pati Inga Gaila, lai arī tajā izmantoti vēsturiski fakti pamatā romāns Ristēles auglis un tā centrā ir divas tēmas – rakstīšana un seksualitāte, kas pēc romāna autoras vārdiem bieži vien izplūst no viena avota. Tagad otrai grāmatai it kā vajadzēja būt literatūras zinātniskam pētījumam, bet šoreiz ir savādāk, jo tā ir pašas Ivandas Kajas dienas grāmata, kam ir pievienoti literatūras zinātnieces Gundegas Grīnumas komentāri. Vispusīgi detalizēti mūsdienu lasītāji uztverēja pietuvināti. Un šāds risinājums ir izvēlēts tādēļ, ka šī dienas grāmata ir patiešām ļoti īpaša un personiska pašas rakstnieces liecība par savu un savu laikmeta dzīvi, viņas iekšējā iekšējiem pārdzīvojumiem, arī radošajiem meklējumiem. Tā aptver laika posmu no 1911. gada līdz 1921. gada aprīlim, kad viņa piemeklēja ļoti smagas veselības problēmas. Ivana de Kaija zināma ne tikai kā rakstniece, bet arī kā ļoti aktīva sabiedriska darbiniece, dedzīga sieviešu tiesību aktīviste, kas viņas laikā bija ļoti liela uzdrošināšanās, un tas arī ļoti spilgti izpaužas dienas grāmatā. Līdzās visām aktivitātēm viņa ir arī trīs bērnu māmiņa. Rīgā iecienītā acu ārsta Feliksa Lūkina sieva, viņas īstais vārds ir Antonija Lūkina. Ivana de Kaija ir viņas pseidonīms, ko viņa pieņem debitējot rakstniecībā ar romānu Iedzimtais grēks. Ar to viņa kļūst slavena vienā naktī, jo šis darbs ar savām feministiskajām idejām satricina latviešu pasauli. Tajā pirmo reizi mūsu literatūrā tik kategoriski izvirzīta sievietes prasība būt noteicējai gan par savu dvēseli, gan par miesu. Daļa sabiedrības šim darbam piekar dažādas nicinošas birkas, daļa to uztver ar sajūsmu, bet jebkurā gadījumā rezonanci tas izpelnās milzīgu, to laiž no rokas rokā, aizrautīgi studē, iztirzā un preparē. Romāna tapšana izdevēja sākotnējās bailes to publicēt, pēc tam arī grāmatas panākumi, tas viss arī ir plaši atainots dienas grāmatā. Jāteic, ka romāna autori ir spiesti rakstīt tikai tad, kad ir brīva no ģimenes pienākumiem, un tas ir naktīs, kas šķiet arī vēlāk ir viens no iemesliem, kāpēc viņai tik ļoti pasliktinās veselība. 1912. gada 6. martā dienas grāmatā ir ieraksts, ka viņa ir pabeigusi romānu un jau pieļauj, ka tas būs skandalos, jo tā saturs ir pārdrošs un daudziem šķitīs nemorālisks. Viņa raksta, citēju, tā ir doma, kura nav gluži jauna vispārīgi, bet pie mums viņa būs vēsturiska un mūsu sabiedrība to linčos, bet pamazām mācīsies citādi domāt. Mana sirds puks strauji, es esmu tik priecīga. Citāte beigas. Šajā priekā tobrīd gan viņai nav ar ko dalīties ar vīru, šai saistībā viņai izceļas tracis, jo viņš romāna saturu dēvē par pornogrāfiju un bleķi. Viņš saka, ja tas nākšot klajā, tad viņam esot jābeidzoties nost, jo visi viņam tikai prasīšot un pārmetīšot visu saturu. Jāteic, ka dienas grāmatā kopumā ienāk vispār ļoti daudz pārdomu par abu laulāto attiecībām, kas ir gana patiešām vētrainas ar ļoti lieliem kāpumiem un kritumiem, un kādā brīdī viņa raksta, ka viņi pilnīgi nepas viens otram, tomēr viens bez otra dzīvot arī nevar. Rakstniecei ārkārtīgi sāp, kad viņa atklāja vīra neusticību, bet pati, lai arī publiski sludina dzimumu līdztiesību un sievietes brīvību, savu laulību nekad neatļaujas pārkāpt, un dienas grāmatā nereiz vien uzsver, ka mums aug bērni, un par viņiem mums kopīgi jārūpējas, un bērnu dēļ jādzīvo kopā. Bet līdzāsot personiskām lietām dienas grāmata atklāja arī dažādus tā laika sabiedriskās un kultūras dzīves notikumus, piemēram ar Lūkinu pāri varam pabūt jaunajā Rīgas teātrī, kur ir pirmizrāde Raiņa, Indulim un Ārijai, arī Krievu teātrī, kur pašu pirmo reizi šī teātra vēsturē ir uzvesta latviešu luga Blaumaņa Indrāni. Ivana de Kaija to novērtē ļoti atzinīgi, bet pirmizrāde viņa aptumšo tas, ka tajā viņa ierauga sava vīra mīļāko Matildi Vesmani, ko arī ir aprakstījusi ļoti emocionāli. Kopumā varētu teikt, ka dienas grāmata savu ļoti personisku prizmu sniedz ieskatu arī vienā no smagākajiem laikiem mūsu vēsturē, tātad pirmais pasaules karš, ar to saistītā vācu okupācija, brīvības cīņas un visbeidzot neatkarīgas valsts veidošana. Tās laikā viņa bijusi ļoti aktīva sabiedriskajā darbā, strādājusi ārlietu ministrijas informācijas nodaļā, darbojusies sieviešu palīdzības korpusā un vadījusi tā izveidoto zelta fondu. Nu, būtībā viņa ir piederējusi pie sabiedrības viedokļu veidotājiem. Jā, un visbeidzot, tātad, kā jau mēs sākumā konstatējām, grāmata ir ļoti vērienīga, vairāk nekā 700 lapušu bieza, un to bagātīgi papildina arī fotogrāfijas.
Paldies, Baibai Kušķai, ir 8:15. Tagad par vienu pieprasītu vasaras ekskursiju Rēzeknē. Latgales kultūra vēstures muzejs šovasar apmeklētājiem sagatavojis izklaidējoši izglītojošu ekskursiju, atklājot muzeja vēlvju pagraba noslēpumus. Paši muzeja darbinieki un arī apmeklētāji šo ekskursiju sauc par visai unikālu, jo tā pieejama tikai vasarā un plašākam interesantam lokam atklāja vietas un priekšmetus, kas ikdienā apmeklētājiem nav pieejami. Atvērtais muzeja krājums, etnogrāfiskie priekšmeti un tradicionālās maskas pagraba pustumsā ļauj muzeju iepazīt citādāk. Un apmeklētājiem patīk. Ekskursijas interesantas ne tikai bērniem, tās aizvien vairāk pieprasa arī pieaugušo grupas. Latgales kultūrvēstures muzeja pagrabus Rēzeknē izstaigāsim kopā ar Renāti Lazdiņu.
Lukturēšanas reizes.
Jā, tikai divi, jo mēs ejam vienam priekšā otrā.
Ar ķiverēm galvā un diviem lukturīšiem kopā ar vēl divām Renātēm nokāpjam Latgales kultūrvēstures muzeja vēsturiskās ēkas simtgadīgajos vēlvju pagrabos. Kopš maijā aizvadītās muzeju nakts te apmeklētāju pieprasīta ir izklaidējoši izglītojoša ekskursija muzeju vēlvju pagraba noslēpumi jeb garās sievas sapnis. Un tiešām vienā no telpām sieva arī guļ.
Renāte dažreiz saka, te viņa burgus redz, te jau atkon padzīt, kaut ko pamoca par arheoloģiju.
Patiesībā tā ir viena no senajām latgaļu maskām, kas ziemā kalpo muzeja pedagoģiskajā programmā bērniem mācot maskošanās tradīcijas. Bet tagad vasarā šajā ekskursijā piestrādā par garo sievu. Tepat arī vilks un kaza, dzērves un citas maskas, kas pagraba pustumsā, radas pocīgu sajūtu. Renāte Niči-Porčika, muzeja direktores vietniece zinātniskajā darbā, un Renāte Vancāne, muzeja galvenā krājuma glabātāja, visu laiku atgādinot pieskatīt galvu, jo pagraba griezti tiešām ir zemi, un garākiem cilvēkiem gājiena laikā nāksies pieliekt galvu vai pat pietupties, vedina doties uz nākamajām telpām.
Durdeņam, nezinu. Naktī, pa caurumiņu mārķis. Nu, pirmai, tas jau viens no tiem izklaidis momenti.
Wow, tie arī kāds guļ.
Guļ, guļ. Tas nabušņīgs guļ. Jām blokus stov tie kaulaino.
Ar izskapi rūkā.
Jaunai paudzē, nu, stipri pateik Helovīnus svinēt un pateik visi tī spūcēji, tī brīsmēji radē, bet, nu, kas tad Latgaļī vai vispār Latvijā ir savaižoks, tas pats ir bijis, jā. Arī tos pašus maskas, un te mēs arī runājam par šom dzēvis ziņu, kur blokus dzēvēm ir nove vai lobaidīna, švakadīna.
Tā vispār no krojuma, kas jūs jums te globojās, tad es saprotu visādi senī etnogrāfiskī priekšmeti tie ir, jā, kas saistos ar maizes cepšanu, ar veļas mazgošanu, kalieja, bīdarumi.
Piedāvājums apskatīt muzeju un tajā esošos krājuma etnogrāfiskos priekšmetus no citas perspektīvas izgaismotus tikai ar kabatas lukturīšiem radās kā muzeju nakts aktivitāte. Tomēr apmeklētāji to pieprasīja arī pēc tam, tieši unikālās gaisotnes dēļ.
Šos krojuma priekšmetus var ieraudzēt bērni, tikai kuri atnāk uz konkrētam muzeja pedagoģiskajam programmam. Un tad šajā programmā ir te ekskluzīvo izpieja tādam zināmam apmeklētoju skaitam nokt un apskatīt šos krojuma priekšmetus tādā, es atcētu, intīmā gaisotnē. Tas tiešām ir fantastisks veids, kā mēs arī varam tos maskas, kas ir radētas muzeja pedagoģiskai programmai čigonos īšanai, ja, kā mēs jūs varam vēl īdzēvinot arī vasarā.
Tieši manā viesošanās dienā te muzeja pagrabus izstaigāt atnākuši arī bērni no Ukrainas, kas pagaidus mājvietas atraduši Rēzeknē. Garās sievas sapnis un muzeja apmeklējums viņiem ir vasaras nometnes viena no aktivitātēm. Ekskursijas vadītājs bērnus iepazīstina ar ekskursijas gaitu. Kāds no mazākajiem uzreiz ir gatavs iesaistīties arī sarunā. Arī Ukrainā ir pagrabi, to viņš zina.
Jā, un kas šī ir maska?
Dzērvīte saka. Jā, re, kur ir dzirnavas pareizi. Pamēģini pagriezt. Nu, kamēr Kirils griež. Zinat, kas tas ir? Meteņu maska.
Balžutka. Maska.
Violeta ir no Harkivas. Kājienas tumšajā pagrabā viņiem patika, bet dažbrīd ir bijis arī nedaudz bailīgi. Bet izliktie priekšmeti līdzīgi savulaik redzētajiem dzimtās pilsētas muzejā.
Da, oči pahožā.
Garās sievas sapnis un Latgales kultūrvēstures muzeja Vēlvju pagraba noslēpumi atvērti pieteiktām apmeklētāju grupām būs tikai pa vasaru, jo jau no mārtiņiem te redzamās maskas uzsāks maskošanos un ies čigānos. Renāte Lazdiņa, Latvijas Radio studija Latgalē.
Ir 8:50.